Filoteny vaovao mitongy atsimo dia mbola nitohy maletoandro indray ny fifanandrinana teo amin'ireo jiolany rongopasy sy ny mpitandro filaminana niaraka tamin'ny fokon'olona ny fanehitra tamin'ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana moa ny ampahany tamin'izy ireo omalina tonga izay fifandonana izay. Efatra amby dimampolo tapitrisa dolara ny vola nomeny mpiara-miombina antoka Madagasikara ary amina miliara ihany koa ny natokany fitondram-panjakana malagasy ijerena ny fampandrosoana sy ny vahaolana maharitra ny atsimo manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo ary namory ireo mpiara-miombina antoka omaly ny Prime Minister Antsay Christian nandinika izany. Nankalaza ny andro ny Afrika toy ny isaky ny dimy amby roapolo May omaly ny vondrona afrikana na ny OUA isan'izany Madagasikara ny zavakanto ny kolontsaina ary ny vakoka fanohitra amin'ny fanorenana any Afrika izay tadiavintsika izay no lohahevitra nentina nanamarika izany. Tany ivelany kosa dia raha ny hitrangan'io dia hiatrika fifidianana filoham-pirenena ny any Syria anio fifidianana izay fiantsika ivelany fotsiny any hoy ny rehetra. Ankafaliana indray ary tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'izao fampalalam-baovao izao lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno kosa ny eo amin'ny lafiny teknika manasanao mpanajana ary izay anaraka ny antsipirian'ny vaovao tany midongy atsimo dia mbola nitohy maletoandro indray ny fifanandrinana teo amin'ireo jiolany rongobasy ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny fokon'olona ny zarazara ireo andian-dalo anjatony izay nanafika tany amin'ny tanàna ny Lavarato tany midongy atsimo ny sabotsy ifo alahady teo ny fanehatra tamin'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana ary ny ampahany tamin'izy ireo omalika na tonga izao fifanandrinana izao nampiasa angidim-by ihany koa ireo mpitandro filaminana ka efanjatony ny ombe tafaverina saingy natoby any amin'ny komina Begogo any amin'ny distrika ny Akory miandry ny tompony ireo omby ireo iamafy ny hetsiky ny mpitandro ny filaminana amerenana ireo omby mbola any amin'ireo dahalo samerenana fandriam-pahalemana any midongy atsimo tsy maintsy averina amin'nylohany anatin'ny fotoana fohy ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny midongy atsimo hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena omaly nalefa ny fitondram-panjakana any an-toerana moa ny ministry fiarovam-pirenena sy ny ministry ny asa-panjakana ijery sy andamina ny zava-misy mampatsia izay zava-nisy tany midongy atsimo izay ny namana ny Irina Rabotoarivelo.
Tanàna telo ao anatin'ny distrika ny midongy atsimo faritra atsimo asinana nintsy aivina no niarany izay fanafian-dahalo izay ny sabotsy teo dahalo sahabo dimampolo ambizato mitabiadina no nanafika tao Morafeno Benonika ary Ampahatelo omby dimampolo ambizato no lasan'izy ireo tamin'izany ankoatr'izay nahatratra telonjato ireo trano ny rehetra no doran'izy ireo miaramila roa sy fokon'olona fito ambin'ny folo no namony ainy ny nandritra ny fifandonana fantatra moa izany fa mbola mitohy ny fikaroana ireo dahalo mitokony fampandriam-pahalemana any an-toerana ka tafiditra ao anatin'izay fikatsahana ny fandriam-pahalemana izay indrindra ny antsondian'ny ministry ny fiarovam-pirenena jeneraly Rakotonirina Richard any an-toerana miaraka amin'ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy Ramatoa Gisèle Ranampy PI ny faritra atsimo asinanana iraka ny fanjakana izy ireo amin'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena manazava
io resaka sy fandriam-pahalemana io dia anjarantsika malagasy ray manontolo no fanometanana mba ampihenana izany sy fandriam-pahalemana izany satria nampalahelo ny zava-misy araka ny fahenonareo tany amin'ny aina aman-jery sy amin'ireo tambazotra sosialy samihafa ny fanasany ireo miaramila mirahalahy lavy tompanaovana ny adidiny a satria dia voatifo sy nidaly koa izy ireo a miaraka amina fokon'olona izay maromaro ihany koa ka dia antsika ny fitondram-panjakana tsy afaka milefitra amina zavatra sala amin'izany fa tsy maintsy mandray ny andraiky ny feno a ka dia izay mianadaha reto izany a jery ny zava-misy marina ary jery ihany koa miaraka amin'ireo andraikitra ato amin'ny voalondaha ny amerena naingana an'izany hetsika sy fandriam-pahalemana izany satria raha ny fantatra moa ankehitriny dia efa tafaverina ny fitaovam-piadiana tafaverina ny sasasasany efa misy ny fifandonana any amina toerana sasany akaikikaiky ny toerana nitrangany io fanafiana io a ary efa hita vokatra sika atoato satria ny tafika ny gendarmerie ny fokon'olona ankehitriny dia mifanome tanana tokoa amin'ny averenana an'izany endrika sy fandriam-pahalemana izany a
miantso ny fitondram-panjakana sy ireo malala tanana ny solombafim-bahoaka voafidy tany midongy atsimo mba anolotra fanampiana ho andreo mpona izay niarany asan-dalo tamin'iny sabotsy alina ny fo alahady teo iny sahirana izy ireo ary tsy manan-kialofana mitatitra ny vaovao makasika izay ny mpanao gazety ny Radio Rakama Elson Vincent
Mito ya tani ni fanarandia fanenzena rio ndienda alu zae na nafuka tau natin distrika ni midungi ya timu unishul mabamboka anetwele na pastura risanga tufundain Brian Delo
ni vukata nisho mzofto mzofa nea chati ya anetwele na nimera mile ni jandarmu defa nisho mbi alu ni fapti zara te umu efa nzara rewa dalu rewa deisika mreisha kazao ao amin'ny rano itomapy amin'ny tanàna ny amboangy mitodika miakandrefana manana direction hiditany amin'ny tizony magneno ombonzato eo eo a izay mbola anatin'ny fifampitifirana amintsika amin'ny resaka zao eto aloha de tsy mbola misy hoe nandremesana hoe nisy ainana foy manao antso avo amintsika rehetra mba hanome zay foy hatany benjerse hatrany fitofampinjakana atena vahoakany fa tena maikina tanteraka tsaboina tena vokatry ny asandahalo zany
vahoakanyzakaina hoan'ny RDB
vaovao nampitaina omaly atoandromo izay fa hitantsika eo ihany ny fivoaran'ny tirara any midongy atsimo ity fa ijanany amin'ny tapany atsimony anosy ihany isika fa makasika kosa indray ny resaka tsy fanjarin-tsakafo efatra amby dimapolo tapitrisa dolara ny vola nomen'ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ary amina miliara ihany koa ny natoka ny fitondram-panjakana malagasy ho fijerena ny fampandrosoana sy ny vaolana maharitra any atsimo manoloana ny tsy fanjarin-tsakafo zay nateraka ny fivavahany toetrandro namondro mpiara-miombonantoka ary omaly ny prime ministra Saint Christian sy ireo mpikambana sasany anatin'ny governemanta nandiniana ity zava-misy any atsimo ity sy ny vaolana hoenti miatrika izany ka nisongadina tao anatin'izany ny anatsarana ny fandrindrana asa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny fiatrehana ny fahavoazana izay mahazo ny mponina any atsimo ny nosy noho ny tsy fampin'ny orana tamin'nyity manko de mety izaka ny vokatra zany hatrany amin'ny fiandohan'ny taona ho avy ireo mponina any atsimo samin'ny aiky ny mpivory hoy ny prime ministra fa tsy toy ny taloha intsony ny vaolana aroso any atsimo zany hoe vaolana foezaka no atao any fa hojerena mihitsy ny vaolana maharitra ny prime ministra ny Saint Christian
tsy afaka mianana amin'ny fomba hatramin'izay tsika ny hoe tsy maintsy tetikasa foezaka fotsiny fa tsy maintsy mijera tsika makasika ny tontolo ezaka sy ny lavitrezaka ihany koa anatin'izany a ny mahakasika ny rano anatin'izany mahakasika ny fambolena fiompiana ihany koa anatin'izany koa mahakasika reny fotodrafitrasa fototra mba anatsarana ny tontolo ny fampandrosoana any atsimonosy matahtra tany amin'ny efitra amin'ny dimampolo tapitrisa dolara tany a ny vola azotsika voangona tamin'izay fanampiana maso karazana zany amin'ny lavitrisa maro koa ny vola zay atokany fanjakana malagasy ho anatsimonosy zay no tsy maintsy andrindrana ny fampiresana amin'zareo a satria anova ny tantara ny natsiminantsika amzao fotoana zao ary anova ny endrika netitsika ampandrosoanany atsimo arykoatsika ary ataoko fa zavatra ray lehibe ny finafahana zany fandidinaka tamin'zareo tamin'ny amitoraty
eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia nankalaza ny androny afrika toy ny isaky ny dimy ambyroapolo meo omaly ny vondrina afrikana na ny oua ka isan'izany madagasikara ny zavakanto ny kolontsaina ary ny vakoka fanohitra amin'ny fanorenana any afrika izay hitadiavintsika izay ny loha hevitra nentina namarika izany tamin'ny alalan'ny teknôlôjia ny fifandraisana moa no nandraisam-pitenenana sy nanaovana fampahafantarana samihafa manodidina ny fankalazana samy nanasongadina mai izy azy tao anatin'izany ireo firenena dimy amby dimampolo anatin'ny vondrina afrikana ho an'ny madagasikara dia efa voarakitra anatin'ny initiative pour l'émergence de madagasikara ny drafitra hoenti mampandroso ny firenena ka nomena sehatra manokana ao anatin'izany ny fanomezan-danja ny kolontsaina sy ny vakoka nambaran'ny ministry ny rarambahinta anatin'ny lateniny fa tena atao zava-dehibe ny fampahafantarana ny tanora malagasy ny sy ireo malagasy monina any ivelany ny asarobidy ny kolontsaina sy ny vakoka malagasy izay ihany koa no nanaovana ny tetikasa loharano araka ny nambaran'ny professora tendrazana rivelo jacoba ministry ny rarambahiny
Avec ses objectifs continentaux, l'initiative Émergence de Madagascar, lancée par son Excellence M. André Rajoelina, président de la République, consacre l'importance de la revalorisation du patrimoine culturel en tant que richesse nationale pour le renouveau de la fierté nationale et du patriotisme. Le président de la République a également placé au cœur de ses priorités le soutien à l'épanouissement des jeunes à travers les activités artistiques et culturelles qui leur permettront de mieux connaître le passé pour se projeter dans l'avenir avec confiance.
Eo amin'ny tontolon'ny politika voafidy filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritany Tomasina omaly 25 Mei ny solombafam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tany Tomasina voalohany Ramatoa Irma Narmamy Lucien kandida tokana tamin'ny fifidianana io izy natolotry ny IRD tsy nisy nanolotra kandida kosa ny vondrona parlementaira GPR sy ny TIM ny isa 70 ireo solombafam-bahoaka nanao fifidianana ny 78 tamin'ireo no nandany ny Ramatoa Irma Narmamy Lucien ho amin'izay toerany filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritany Tomasina izay tsy naneho ny heviny kosa ny 10 tamin'ireo 70 ny fidy ireo Saivina fa misy araky amby 50% ny solombafam-bahoaka Madagasikara mandrafitra ity andrim-panjakana entsimbazaza ity. Fa andeha homenanao aloha ny fivoarany valana aretina ireo antotanisa izany mahakasika ny valana aretina COVID-19 ho an'ny datiny 24 Mei misy 50 ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana ny isa 70 sy 200 izay natao 300 ireo sitrana 300 ireo sitrana somantsara efatra kosa ireo nara ireo marary izay lavo ny aretina izany ireo namony aina ny telo tamin'ireo dia teto amin'ny faritra Analamanga ary ny iray tany Antsimandre fan misa 100% ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny 70% amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave ny 80% amin'ireo tranga vaovao misa 50% kosa dia teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 80% tao Antananarivo renivohitra 5 teny Atsimondrano iray teny Antananarivo avaradrano ary 5 tato amin'ny distrika Anambohitra Atsimo tany Atsinanana iray tranga vaovao faritra Boeny 3 Fatifafito finanina itana tranga vaovao ny coronavirus anankiray toy izany ihany koa Analanjirofo sy Irombe na itana tranga iray vaovao avy 10% izany fitambaran'ireo olona efa namoiny aino ny coronavirus teto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana marsa tamin'ny taon-dasa hatramin'ny 24 ny volana Mei lasa teo. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia niatrika fanadinana andrana omaly tontolo ireo kilasy fahadimy izany hoe ny nalan'ny fanadinana CP amin'ity taona ity ho an'ny tao Antananarivo renivohitra fanadinana andrana andehany voalohany no karakarainy teo anivon'ny ZAP ny 50 jinao ho avy izao kosa ny fanadinana andrana faharoa izay ny sisiko indray no mikarakara izany ny Irina Rabotoarivelo.
Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ny fisiny ny fanadinana andrana anisan'ny manatanteraka izany isan-taona ho an'ireo hiatrika ny CEPS BPC ny eo anivon'ny faripiadidiam-pampianarana ao Antananarivo renivohitra afaka manao izany tsara ny sisiko amin'ity hoe ny tomponandraikitra satria nandeharaka ny tokony ho izy ny famitanany fandaram-pianarana na dia nisy aza ny fampiatoana kely nataon'ny fanjakana voalaza moa fa efa andalam-pamaranana ny famitana izay fandaram-pianarana izay rahateo raha ireo katita kely manomana ny CEPS izy ireo no efa afaka miatrika avetrany ny fanadinana andrana indro miataona izany ho an'ny sisikona Antananarivo renivohitra izay atomboky ny ZAP ny fikarakarana azy Andriamatora mananantony ary nitsolalaina lehibe ny sisikona Antananarivo renivohitra
fandaminana ny examen blanc izany a ohatra ny examen araka ny examen blanc rehetrarehetra fanadinana andrana io izany a ijerevana ny nivo alaika izy ary nampatonga anazy natao indro dia tsotra hoe mba hanomanana andry zareo a ho tsaratsara kokoa ny nivo ny hiatrika an'le fanadinana izay karakarainy sisiko amin'ny 50 ny volana jiona eo izany a rehefa mivoaka izany ty resultat ty dia efa hitakita ny sorotsorotry ny niveau eo amin'ny ankizy amin'ny fanjakana izany
tsy ahivina fa efa nikatona tanteraka tapa-bolana lasa izay ny fandraisana ny antota taratasy ny ireo mpiadina CEPS BPC efa manomana ny lisitry ny mpiadina ny sisiko amin'izao raha ny fanazavana marina fa mbola tsy nisy fanovana ireo datim-panadinana ofisialy ny enina jolainy CPR ny herinandro ny 50 jolainy BEPC
araka izany dia tsy maintsy misy ny fanadinam-panjakana amin'ity taom-pianarana ity ary nanamafy ireo nanamafy ny mpampianatra frama sy mpampianatra mpiasam-panjakana mivondrina eo anivon'ny syndikany anefafa vonona ny ampanao izany fanadinam-panjakana izany mba hanalany aiaindreo ray aman-dreny sy nitebitebin'ireo mpianatra momba izany fanadinam-panjakana izany no nanaovanyity syndika ity izao fanambarana izao araka nambarany ny filohan'ny elidio randrianjafy teo micro ny olo ranaivo
Nanyo ni favununa ni apa nofa na zaratena wa andro pianata yatika ni fanadina panza kani. Na ruti yatika izani, hira ilaina yuruba pianata mpundu ni univuni anifa. Nanyo ni fakastana ni mistera fanapeza pirinina kutuzai zireo. Nuhuni fivuwa ni tamkarama andro pianata fram, armiandanda mba isitika izani afuku zireo. Timisi ya fatini fandesa na upesa panza kani andro pianata fram mairiru nufaula na wanisieta mfanabiaza ni tomtiki. Artapa nyeza katoni ptunda makasika izani uyende matu elitio andrianzafilo ni sendikani anifa
yetu zaheyo ni vunifika mbana anifaze vunruna ni papianata frama sinu funksionera de miteni fatimenti misi ni examaya arvuna zaheya mpanon fanadina na panzakana arvuna ku zaheya hanon revision pianata reet na klas de examaya na tsi klas de examaya arzahe kuwa de misot an ministri nifanabeza pirenena tamfamwa nandrenia I subvention papiantra rehetra efa 2 semaines zay ary manantena fa hazo daholo ny papiantra frama rehetra manerana Madagasikara amin'izay ezaka taony ministera zay satria fa hitanay fa efa encore daholo ny resaka famoana ny subvention maro ny ministera dia nitsongaina manokana ny ministera ny fanabezam-pirenena ministera ny fanabiazana amin'ny resaka recrutement io ihany hitanay fa tsapanay vaholana amin'ny papianatra zany hoe ny recrutement manantena zahay mbola ho recruter daholo ny papianatra frama rehetra manerana Madagasikara indrindra atao priorité de priorité ireny avy any ambanivohitra ireny satria tena mijaly le papianatra frama
Fava makasika ny mety ho toetry ny andro, omaina kokoa ny andro saika manerana nosy amin'ny herinandro ity, raha nivina avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Iena ny rotsakorana any amin'ny ilany atsinana nosy. Itoetra indray kosa ny zavona voamaraina amin'ny faritra maro. Vinavinaina ny sinin'ny orana mahalana any amin'ny faritra Analanjorofo sy Sava amin'ny farany herinandro. Andrahoana mety arahina tandrefindrahoana vitsy ny morotsiraka Taolagnaro sy Vatovavitovinany ary ny atitanin'ny faritra atsimo raha ny zava-misy anio momba ny maripana indray moa dia hiakatra kely zany amin'ny ankapobeny tsy miataka lavitra ny fenitra ho an'ny volanamea nefa izany isongadina kokoa izay fiakarana izay amin'ny farany herinandro eo anelanelany fito hatramin'ny 25 degré ny maripana ambany indrindra ary ny 20 hatramin'ny 23 degré ny ambony indrindra Povoan'ny fanatanjahantena tsy afaka hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika izay atao any Kenya indray ireo atleta malagasy dimy eo amin'ny fibatana fonjamby noho ny olana teo amin'ny fandaminana avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny olana teo amin'ny fiaramanidina ny foanana indray manko ny zotram-piaramanidina izay tokony andehanan'izy ireo tamin'ny alahady teo anio zany no anomboka moa ny fifaninanana ary efa nanomboka omaly ny fifidianana izay mpikambana amin'ny confederasiona afrikanina ary isika malagasy tena nanana kandida ho filoha-lefitra tamin'izany tsy efa fa atleta raika ambin'ny folo ny tokony niatrika ity fiadinana tompon-dakan'ny afrika ity ho antsika malagasy zany nefa no ity olana ity dia tsy vonona intsony ireo atleta sasana dia efa nanomantena tao anatin'ny roa taona azy marina fa saika natao teto madagasikara ity fiadinana tompon-dakan'ny afrika taranja fibatana fonjamby ity nefa noho ny valana aretana COVID-19 dia nafindra any Kenya izany ny filohan'ny federasiona Randriamanarivo Arnel nitafata mpanao gazety omaly
Foana indray ny Ethiopian Airlines izay tokony nandananay tsy misy zany efa tsy Air France sisa tsy misy ny Air France afa-tsy androany izay mandeha Paris, Dubai, Kenya dia ahoana moa zany no ahafahan'ny atleta andeha amin'izany a lalana lavitra be izany dia mahatsaro kamboty a ny fibatana fonjamby satria tsy haiko na ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena no misy eto amintsika na ministeran'ny baolina kitra satria rehefa baolina kitra andresahana tsy hoe fialonana akory ny anay dia mandray andraiko tadoly a ny manam-pahefana rehetra tena marina zany dia tsy fifandindrana eo amin'ireo mpitantana satria ny anay ho a dia efa vita daholo directera generale jeunesse et sport nanampy anay a nanao ny testa COVID-19 efa vita testa daholo ireo ankizy andeha izahay a dia tsy manana olana ara-bola raha andeha Ethiopian Airlines izay andehanana 7 million d'ariary nefa frais nataon'ny Ethiopian Airlines raha ohatra nefa ianao ka andeha Air France ohatrinona frena Air France iala eto Madagasikara andeha ho any Paris dia ho any Paris ianao mbola ho any Dubai dia Dubai ho any Kenya na ny avizana an'ilay ankizy ary efa maninona rehefa taranja sasany a tonga dia afretena avion fa maninona rehefa taranja sasany a dia tsy raharahina
Marina fa ny fibatana fonjamby dia fantondra ny vonina pirenena foana tramin'izay nahazo medaly volamena betsaka sika malagasy tamin'ny lalaon'ny nosy sy ny lalao afrikana sasany nefa dia atao anjorombalina mihoatra ny taranja sasany izany ka manao antsoavo ny filohan'ny federasiona Randriamanarivo Arnel.
Tsy misy tsony solution satria izay tsy manana aeroplane nandehanany izay tsy niteny hoe mila avion spécial fa misy compagnie eto amintsika afaka mitondra mpandeha le daty nandehanana teo alahady de miverina le 31 fali izy ny foanana tsy fantatray a de mba tokony mba misy information zany omenanay manao antsoava aminao zany de matofilom-pirenena ampio any zanakao satria sanatrikory a filambaniny ianay fa zavatra efa nangazena tany amin'ny conseil des ministres ary anisan'ny fédération no voasazy ary raha tsy teo any président comité olympique dia voasazy hatramin'ny comité olympique satria sport olympique no resantsika.
Suizao ny vaovao any ivelany. Iatrika fifidianana filoham-pirenena ny any Siria anio fifidianana izay fihetsika ivelan'ny fotsiny any ondrehitra. Tsisy zava-magaga raha ny fihevitry ny mponina an-toerana sy ny mpanara-baovao fa Andriamatoa Bashara Al-Assad ihany no hitondra anatin'ny fitotoana ho avy indray. Ireo faritra eo ambany fanaraha-maso ny fitondrany manko no afaka hiatrika izany fifidianana izany. Ity izany ny fitondrana fanefa ny Bashara Al-Assad efa manohitra izany sady moa ny any Frantsa ary ao amin'ny Etats-Unis hatramin'ny eo anivon'ny ONU. Tsisy olo tena avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena noho izany anaramason'ny fifidianana. Fanaraha-mason'ny fifidianana izay fa voarakitry ny rizantena navoaka ny filankevi-pilaminan'ny ONU tamin'ny 5/18 ametrahana tetezamita politika irosoana amin'ny fampitsarana ny ady tany Siria kanefa tsy tanteraka izany. Any Mali dia mbola voatazona any amin'ny tompom-pamaharan'ny miaramila ny Kati tsy lavitra ny Bamako ny filoha Bandao sy ny Prime Ministre ny tetezamita Mokhtar Ouane. Tamin'ny alatsinainy teo no nisamborin'ireo miaramila izay efa tomponantoka tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 8/18 lasa teo izy ireo. Anto izao fihetsika izao moa ny tsy fankasitrahany ny governemanta vaovao izay mitsipaka miaramila anankiroa tsy hitantana ny ao amin'ny ministeran'ny fiarovana sy ny filaminam-bahoaka. Maro ny firenena any ivelany mitaky ny fanafahana azy ireo ivorokosany eo ny filankevi-pilaminany firenena mikambana andinika ity zava-misy any Malety. Farany hodininy eo anivo filankevi-pilaminany eo anivon'ny firenena mikambana ihany koa ny zava-misy any Bielorusia. Mbola tazony fitondrany Aleksandro Lukashenko hatrany manko ilay mpanao gazety Roman Protasevich sy ny olona niaraka taminy. Izy ireo izay nosamborina tanaty fiaramanidina nitondra zany hoe najanona ilay fiaramanidina ary dia nosamborina izy ireo. Baiko ny vondrony eropeana ny tsisiny misidina tany amin'ny firenena ity aloha omaly. Samy nanameloka ny mpitondra tamin'ny misika avokoa manko na ny vondrona eropeana na ireo anatin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ho nanodina ny fiaramanidina ho an'ny Lituania nitondra ity mpanao gazety ity sady mpomba ny mpanohitra moa izany mpanao gazety izany. Isaotranao ary ny an'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity mandra-pitafa amin'ny sivy iraindray ny fotoanantsika manaraka.